you'd be here by now. You said you'd be here any minute. Swear.
Esta é unha das novidades máis interesantes que nos deixaba o pasado venres, o regreso de Brett Neskin, pero neste caso non a fronte dos The National, senón en solitario. Vende presentar o seu debut, un traballo no que atopamos temas como este Take Me Out of Town, co que hoxe pues damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos.
I know everyone's in this alone. We gotta leave here any minute. Swear to God, is this how you thought it'd turn out? Gonna lose me any minute. Wake me, take me out of town to
Son sendo o líder dos The National, Matt Berninger, damos vos hoxe a benvida a esta edición de luns de Cancións para Xordos e co seu debut en solitario, este Serpent in Prison, que vinde presentar o facío pasado venres o día 16 de outubro, un disco moi melancólico e escuro, no que fala da soidade, da depresión, tamén cun gran contido social neste traballo composto por 10 temas que foron escritos xusto despois da grabación da última das producións dos The National, aquel disco chamado I Am Easy to Find. Pois agora o que nos presenta son 10 temas que edita a través do selo Caroline and Music as Usual, entre elas este Take Me Out of Town. Pero continuamos o noso camiño, en este caso chegámonos ata Noruega para falar da cantante Annie, que vende presentar tamén a xornada do venres o seu último traballo, Dark Hearts, un disco que chega 11 anos despois da última das súas publicacións. O que nos propón son 13 cancións que di son a banda sonora dunha película que aínda non existe.
Fairy tales don't happen. I got
It's Finally Over, así como se chama esta canción, a las 13 catopaledes nace nuevo traballo da cantante noruega, cantante, pero tamén productora, né? Que vende dar a coñecer este novo material, 13 cancións que recolle baixo o título de Dark Hearts, e que son a continuación aquel longo Don't Stop que publicaba en 2009, ainda que iso sí, nos últimos anos continuou colaborando e facendo música, a última das súas producións era un EP de 2015 chamado Endless Vacation, pero agora xa ten novas propostas neste terceiro longo que foi producido por Stefan Storm. Agora continuamos camiño e o facemos con voces de muller tamén, porque a nosa seguinte protagonista é a estadounidense Lana Del Rey, que está adiantando que será o seu novo disco, o sétimo da súa trayectoria. Vaise chamar Chemistry Over the Country Club. Na pasada semana xa adiantaba unha das súas cancións, un tema escrito por ela mesma e producido, e que chama Let Me Love You Like a Woman.
I come from a small town, how about you? I only mention it because I'm ready to leave LA. Miles north or south will do. I don't care where, as long as you're with me and I'm with you, and you let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. Let me shine like a diamond. Let me be who I'm meant to be. Talk to me.
Un disco grabado a medio camiño en Los Ángeles e Nova York, que regresará Lana Del Rey, a cantautora estadounidense, dentro de moi pouquiño. Iso sí, polo momento ainda non temos data fixa para a publicación deste novo disco que vai chamar Chemistry Over the Country Club. Sí, estamos coñecendo algunha das súas cancións, como esta que vimos de escoitar, que foi escrita, producida pola propia artista estadounidense. Un traballo que será a continuación aquel Norman Fucking Rockwell de 2019. E outros que tamén están presentando Novo material son os Local Natives, a banda californiana está a piques de presentar o seu novo disco, un EP que vai chegar no mes de novembro, día 23, e que se chama The Sour Lemon. Nestes días estamos coñecendo algunha que outra canción dese traballo no que conta con colaboracións destacables, como é o caso de Shannon Van Etten, que colabora neste Lemon.
Sour lemon eyes staring down the daylight, and the other river makes you laugh. You say, why's it good I got a name like that? Tulling up your wet hair, I hear your coffee grind. The credits rolling on last night's late night. We're always somewhere between leaving and arrive. I just wanna be here at the same time.
Adiantando xa novidades que nos deixará o vindeiro mes, como esta que vimos de escoitar, o novo traballo da banda californiana dos Ángeles, os Local Natives, que van presentar un EP, a continuación aquel Violet Street de 2019, que era o seu cuarto disco. Neste caso serán 4 as cancións que o compoñan, entre eles esta colaboración que vimos de escoitar xunto a artista Shannon Van Etten, The Sour Lemon, así como se vai chamar ese traballo que van editar a través do selo Loma Vista. E ademais, neste mes de outubro, esta mesma semana, van dar un concerto en streaming. Será o día 21 de outubro, outra oportunidade para poder coñecer máis a súa música e escoitar os seus sons en directo. E outros que tamén están dando a coñecer novo material son a banda de Kansas City, Kevin Morby, o artista estadounidense, está xa dando a coñecer este novo disco que publicaba o pasado venres, Sound Dunner, así como se chaman, 10 cancións que son a continuación a Oh My God de 2019, edita a través do selo Ausence de Thousands, un disco muy especial para él porque supuso el regreso de Kevin Morby a su residencia de Orishi, a Kansas City de Los Ángeles. Allí se pechó nunha casa de esa estancia, pues aí este disco que foi grabado nos estudios Sonic Roth en Texas xunto ao multiinstrumentista e productor Brad Cook. Hoxe comezamos a percorrelo con este Ballet.
Pretend not to know me. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken. For either me or you or us. In the valleys below me, in the valley below, Lord, pretend not to know us. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken, for either me or you or us.
O cambio de residencia serviu ya Kevin Morby para crear este traballo, estas 10 cancións que compoñen Sundowner, o un disco que se publica o pasado 16 de outubro que xurdiu precisamente do seu traslado de Los Ángeles ata a súa cidade de residencia, a súa cidade originaria en Kansas City. Un disco que edita a través do selo de Thousand, que foi composto na súa casa cun 4 pistas e o resultado final realizou nos estudios Sonic Ranch en Texas. Asturias. Pero agora xa nos achegamos ao ámbito máis próximo, o ámbito nacional, porque nesta semana imos percorrer un pouquiño máis polo miúdo o regreso do trío barcelonés Sidoni, que veñen de publicar un traballo moi especial, o regreso de Ama, o facían o pasado 2 de outubro, un disco que tamén é un libro, que é o noveno da súa traxectoria, que está composto por 23 cancións. Hoxe, quedámonos con este Gracias a la Vida.
Muy, muy, muy bello. Estoy felicísimo y con unas ganas de escuchar el disco también.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que
Catro anos despois do lanzamento del peor grupo del mundo, o trío catalán sorprende cun novo traballo, un disco que chaman El Regreso de Ava, que está composto por 23 cancións e que agora xa están dando a coñecer. Din que vai supor un cambio radical na súa traxectoria, tamén un antes e un despois, e iso comprobaremos coa escoita deste novo material, nada menos que 23 cancións nos que percorren parte da súa traxectoria dende os inicios da banda ata hoxe en día, que tamén o presentan nun libro escrito polo propio líder da banda, por Mark Ross, que xa dende o mes de marzo estamos disfrutando del. O mércores escolleremos outra das cancións deste del Regreso de Ava, pero agora pechamos xa programa e o facemos co líder dos Dead Dinational e ese debut en solitario que presentaba o pasado venres, des cancións que foron escritas xusto despois da grabación do último disco dos Dead Dinational, un traballo chamado Severed Ambition, que pues caracteriza pase pola melancolía, pola escuridade que atopamos nas súas letras, pero tamén nas súas melodías. Hoxe quedámonos con este One More Second, co que vos desexamos que teñades o mellor dos inicios posibles de semana, e lembramos vos que nos estaremos aquí o mércores de volta, a iso da 1 e ás 5:15.
Last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, like a different kind of fight. Baby, don't lie to me, you know that I believe you. Always in love with someone, if it ain't me, come on. Just give me a little more time, give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine when I figure out where I'm going. Why can't you just tell me what you're doing here? Don't be cruel if you're leaving me. Just do it.
Distance. Either way, we're gone. trap my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes, or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life.